สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังพระวจนะของพระเจ้าเรามาฟังเสียงสนุกก่อนนะครับโอเคผมอยากให้หลับตานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำเสียงนะแล้วเดี๋ยวเราต้องเดานะครับว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรนะหลับตานะห้ามแอบดูนะครับเริ่มนะครับห้ามดูนะครับแล้วบอกว่าเสียงอะไรได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินต้องเงียบหน่อยนะครับเสียงอะไรครับเราเดาถูกใช่ไหมครับว่าเสียงเป็นยังไง เดี๋ยวทีนี้มีสิ่งที่น่าท้าทายกว่านั้นนะครับเรายังหลับตาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องฟังนะครับโอเคหลับตานะครับแล้วฟังให้ดีนะครับว่าเป็นเสียงอะไรเอาละครับลืมตาได้นะครับ พี่น้องได้ยินเสียงอะไรบ้างเมื่อกี้นี้มีอะไรบ้างอะไรนะอะไรนะเสียงโทรศัพท์เสียงนาฬิกาเสียงอะไรครับอะไรนะมีเสียงกระดาษพลาสติกครับมีเสียงอะไรอีกอะไรนะมีเสียงลูกบอลโอ้โหตั้งใจฟังมากนะครับมีอะไรครับมีเสียงเหรียญใช่ไหมครับ มีใครได้ยินเสียงพระวจนะพระเจ้าไหมเมื่อกี้นี้เงี้ยหูแต่ไม่ได้ยินใช่ไหมเรากำลังอยู่ในโลกที่วุ่นวายนะเราได้ยินเสียงต่างๆมากมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วที่เปิดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมีเสียงพระวจนะของพระเจ้าที่อ่านอยู่เบื้องหลังด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าเสียงของเรามันไปสนใจกับเสียงอื่นที่เราคุ้นเคยเช่นเสียงFacebook ใช่ไหมครับ Messenger เข้ามาเสียง LINE ติ้งติ้งติ้งนองติ้งนองอะไรพวกนี้นะครับเสียงเหรียญ นะครับเราจะคุ้นเคยนะครับจนกระทั่งเราหูเราแยกแยะไม่ออกว่ามันมีเสียงหนึ่งที่กำลังพูดอยู่ข้างหลังก็คือเสียงพระวจนะของพระเจ้านะครับวันนี้เราจะดูใน พระธรรมสดุดีบทที่19นะครับหัวข้อก็คือฟังสิพระเจ้ากำลังตรัสกับเราฟังสิพระเจ้ากำลังตรัสกับเราในสดุดีบทที่19พระเจ้ากำลังเรียกร้องเราให้ฟังเสียงของพระองค์โดยที่เราจะเริ่มด้วยการอ่านพระธรรมสดุดีบทที่19ด้วยกันก่อนนะครับโดยที่วันนี้ก็มีทั้งหมด14ข้อเราจะเริ่มด้วยการอ่านทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดในแต่ละข้อด้วยกันนะครับโอเคผมอยากให้แบ่งอย่างนี้นะครับผู้ชายกับผู้หญิงสลับกันไปดีไหมครับคนละ1สไลด์นะครับโดยที่ผู้ชายเป็นผู้นำนะเอาผู้ชายก่อนนะครับถ้าเรามีพระคัมภีร์จะเปิดของตัวเองก็ได้นะครับหรือจะดูบนสไลด์ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะอ่านร่วมกันก็อ่านจากสไลด์นะครับโอเคเราเริ่มด้วยการอ่านจากผู้ชายสไลด์แรกผู้หญิงสไลด์ที่2นะครับ1 2 3สไลด์ที่2ขอผู้หญิงอ่านนะครับผู้ชายนะครับธรรมบัญญัติของพระยาเวดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิตพระโอวาทของพระยาเวนั้นแน่นอนทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระยาเวนั้นถูกต้องทำให้ใจยินดีพ พระบัญญัติของพระยาเวนั้นบริสุทธิ์ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระยาเวนั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจกฎหมายของพระยาเวก็สัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิ้นผู้หญิงนะครับข้อสุดท้ายให้เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นศิลาและผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการภาวนาในใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักพระองค์เถิดให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระทั้งหลายอยู่ในโลกที่วุ่นวายมีเสียงมากมายแต่ขออธิษฐานที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสงบเงียบต่อพระองค์ฟังเสียงของพระองค์ที่ตัดกับเราขอสดุดีบทที่19สอนเราว่าเราจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างไรอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะครับหน้าแรกปฐมกาลเราพบว่าพระเจ้าตรัสพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ตรัสเป็นพระเจ้าที่ไม่เงียบเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่อยู่เฉยๆเป็นพระเจ้าที่ไม่ใช่ไม่ทำอะไรแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พูดมาพระองค์ทรงริเริ่มพระองค์ตรัสและพระองค์สร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์พระองค์ทรงสื่อสารกับมนุษย์พระธรรมสดุดีที่นำมาในวันนี้เป็นสดุดีบทที่19ถ้าเราเห็นภาพใหญ่ของพระธรรมสดุดีพระธรรมสดุดีแบ่งเป็น5เล่มย่อยๆด้วยกันสดุดีบทที่19ก็อยู่ในสดุดีเล่มแรกนะครับที่ครอบคลุมตั้งแต่บทที่1ไปจนถึงบทที่41ในภาษาไทยของเราก็จะมีตัวหนังสือเล็กๆเขียนว่าบรรค1ใช่ไหมครับบรรค2บรรค3นะบรรคก็แปลว่าเล่มนั่นเองนะครับสดุดีบทที่19อยู่ในบริบทของสดุดีที่พูดถึงเกี่ยวข้องกับกษัตริย์กับชนชาติทั้งหลายถ้าเราจะแบ่งให้ละเอียดขึ้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่บทที่3ไปจนถึงบทที่14เนี่ยพูดถึงการที่กษัตริย์ถูกปฏิเสธโดยมนุษย์นะ3จนถึง14กษัตริย์ถูกปฏิเสธโดยมนุษย์แต่ว่าตั้งแต่บทที่15ไปจนถึงบทที่24กำลังพูดถึงการที่กษัตริย์เนี่ยได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นถึงแม้มนุษย์จะปฏิเสธกษัตริย์ที่พระเจ้าตั้งไว้แต่ว่าพระเจ้าทรงยอมรับกษัตริย์ของพระองค์และสดุดีบทที่19ก็อยู่ในตอนนี้พระเจ้าทรงยอมรับกษัตริย์ของพระองค์นั่นเองเมื่อเราอ่านพระธรรมสดุดีเราพบว่าสดุดีก็มีหลายประเภทใช่ไหมครับสดุดีบางตอนก็เป็นสดุดีที่คร่ำครวญถึงความทุกข์ยากของตัวเองใช่ไหมครับบางตอนก็ค่ำครวญถึงความทุกข์ยากของประชาชาติหรือของชนชาติอิสราเอลสดุดีบางตอนก็เรียกร้องให้โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสดุดีบางตอนก็เรียกร้องให้ไว้วางใจพระองค์สดุดีบางตอนก็พูดเกี่ยวกับกษัตริย์นะครับสดุดีบทที่19เป็นประเภทไหนสดุดีบทที่19เป็นประเภทภูมิปัญญาเนาะสดุดีบทที่19เป็นประเภทภูมิปัญญาในลักษณะไหนบทกวีเชิงภูมิปัญญาเนี่ยมักจะมีลักษณะเด่นๆ 3-4 อย่างด้วยกันจริงๆก็มีหลายอย่างแต่ว่ายกมาแค่ 3-4 อย่างอย่างแรกก็คือมักจะพูดถึงการทรงสร้างว่าการทรงสร้างนั้นมันมาจากสติปัญญาของพระเจ้านะครับบางครั้งก็จะพูดถึงระบบระเบียบที่มันก็มาจากสติปัญญาของพระเจ้านั่นเองบางครั้งจะพูด2สิ่งที่มันตรงกันข้ามกันเช่นความมืดความสว่างกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งก็จะพูดถึงทางต่างๆนะว่ามีทาง2ทางเหมือนกับที่เราเคยดูคำเทศนาบนภูเขานะครับถ้าจะสรุปง่ายๆนะครับสดุดีบทที่19เป็นบท บทกวีเชิงปัญญาถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือคนฉลาดฟังเสียงของพระเจ้าคนโง่ไม่ฟังเสียงของพระองค์สดุดีบทที่19กำลังท้าทายเราว่าเราเป็นคนฉลาดหรือคนโง่ถ้าเราเป็นคนฉลาดเราจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแต่เราจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ยังไงเราต้องค่อยๆดูไปทีละตอนย่อยๆของพระธรรมสดุดีบทที่19นี้บทที่19นี้ถ้าจะแบ่งก็แบ่งเป็น3ตอนย่อยๆด้วยกันนะครับ ข้อ1ถึง6นะครับฟังสิพระเจ้าฟังสิเสียงพระเจ้าแผ่วเบาข้างบนนะหลังจากนั้นเราจะค่อยไปดูนะครับบทที่19ข้อ7ถึง11ฟังสิเสียงพระเจ้าชัดเจนข้างล่างสุดท้ายเราจะไปจบที่ตอนสุดท้ายฟังสิเสียงพระเจ้าแทงทะลุข้างในนี่คือ3ตอนที่เราจะค่อยๆเคลื่อนไปด้วยกันในวันนี้นะครับตอนแรกนะครับฟังสิเสียงพระเจ้าแผ่วเบาข้างบนนะครับเราจะเริ่มด้วยการอ่านสดุดีบทที่19ตอนแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะขอให้เราได้อ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ท้องฟ้าประกาศขอบคุณมากนะครับนี่คือ1ถึง4นะครับเป็นที่มาของเพลงเมื่อสักครู่ที่เราร้องพื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้าใช่มั้ยครับพื้นฟ้าสวรรค์กำลังประกาศพระบารมีของพระเจ้านะครับในข้อ1นี้ใช้คำว่าพระสิริของพระเจ้านะครับจริงๆแล้วคำว่าพระสิริของพระเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นคำสำคัญของเล่มอะไรของสดุดีบทนี้ทั้งบทก็ว่าได้นะครับก็เดานะครับว่าผู้เขียนทำไมอยู่ดีมาพูดถึงเรื่องฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้านะเดานะครับว่าสงสัยผู้เขียนนะในนี้บอกว่าของดาวิดนะถ้าเป็นดาวิดจริงนะวันหนึ่งดาวิดอาจจะไปนอนอยู่บนดาดฟ้านะครับตอนกลางคืนเนาะแล้วก็มองขึ้นไปโอ้วันนี้ไม่มีควันพิษแบบเชียงใหม่นะมองเห็นดวงดาวชัดเจนหมดเลยนะครับเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่เห็นดวงจันทร์เห็นดวงดาวเห็นระบบโคจรของมันได้สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่ดวงดาวนะผู้เขียนเห็นเขากำลังเห็นพระสิริของพระเจ้าผ่านทางท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่ผ่านทางสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าคำว่าพระสิรินะครับภาษาเดิมว่าแปลแปลกมากนะคำว่าพระสิริภาษาเดิมแปลว่าหนักนะ heavy นะหนักนะครับเอ๊ะทำไมพระสิริไปเกี่ยวอะไรกับหนักนะจริงๆแล้วคำว่าพระสิริเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเวลาเราสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบเบาๆได้เราไม่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบเฉยๆได้เราต้องสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะที่เราให้เกียรติของพระองค์ให้น้ำหนักของพระองค์อย่างสูงและนั่นคือคำว่าเกียรติหรือว่าสิริ glory แปลว่าหนักถ้าเราจะให้พระเกียรติกับพระเจ้าเราต้องให้เรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีน้ำหนักเป็นเรื่องที่หนักจริงๆในชีวิตของเราไม่ใช่เป็นเรื่องที่เบาๆเมื่อเรามองดูท้องฟ้านะครับเราเห็นอะไรเราคงไม่ใช่เห็นเมฆเห็นดาวเนาะแต่เราเห็นพระสิริของพระเจ้าสังเกตนะครับว่าข้อ1ข้อ2นะครับเขาไม่ได้พูดถึงธรรมชาติทั่วไปเขาไม่ได้พูดถึงน้ำตกนะไม่ได้พูดถึงภูเขานะพูดถึงอะไรครับอย่างเดียวเลยท้องฟ้านะบางครั้งคำว่าฟ้ากับสวรรค์ในภาษาเดิมมันก็แปลเหมือนกันนะครับ ครั้งหนึ่งเราได้ไปที่พร้าวนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ท้องฟ้ามันเปิดมากนะแล้วก็พี่น้องที่เรารู้จักก็บอกว่ามามามามาปูเสื่อนอนดูดาวกันเราก็เดินไปที่เนินเขาสูงนะครับแล้วก็เอาเสื่อมาปูนะแล้วก็นอนดูว้าวมันสวยมากนะแล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังเราเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเดี๋ยวก็มีหลังคาคนอื่นเดี๋ยวก็มีเสาไอ้นู่นมาบังใช่ไหมครับแต่ว่าที่พร้าวเราก็อยู่ที่เนินเขามองเห็นความยิ่งใหญ่เสร็จแล้วคนที่พาเราไปก็เริ่มบอกอันนี้ดาวนั้นเนี่ยอันนี้กลุ่มดาวนี้อันนั้นถ้ามองไกลๆเราจะเห็นแถบเขาเรียกอะไรนะทางช้างเผือกอะไรพวกนี้นะบอกโอ้รู้ได้ยังไงเนี่ยโอ้เรายังไม่รู้เลยใช่ไหมครับ เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราไม่เพียงแต่เห็นดวงดาวนะเราเห็นพระสิริของพระเจ้าหลายคนก็คงจะรู้ว่าผมพื้นฐานของผมมาทางศิลปะนะครับผมเป็นนักวาดนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมก็ไปที่ทะเลนะครับแล้วก็ผมก็เอาผ้าใบขึ้นมาแคนวาสนะครับเขียนแล้วก็เตรียมสีอะไรพร้อมตอนประมาณตีห้าครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมที่จะวาดดวงอาทิตย์ที่มันโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าที่ทะเลที่ประจวบนะครับ แล้วก็ตื่นเต้นมากเมื่อเริ่มเห็นดวงอาทิตย์มันก็ค่อยๆขึ้นนะครับความดำมืดของท้องฟ้ามันเริ่มค่อยๆกลายเป็นสีส้มเรื่อๆขณะเดียวกันก็เริ่มมีสีฟ้าๆของท้องฟ้าที่มันค่อยๆเข้ามาความเหลืองความส้มความฟ้าความม่วงความชมพูมันปนกันอยู่ในนั้นแล้วผมก็รีบผสมสีว้าวผสมแล้วก็เตรียมจะแต้มอ้าวยังไม่ทันแต้มเลยสีเปลี่ยนแล้วเอาใหม่ๆผสมใหม่ผสมจะกำลังจะแต้มเปลี่ยนอีกแล้วผสมใหม่นะครับจุดเดียวกันที่ผมวาดเนี่ยผมใช้เวลาวาดอย่างน้อย10นาทีที่แทบจะไม่ได้ลงอะไรเลยนอกจากผสมสีให้ทันแต่สุดท้ายผมรู้ตัวว่าผมผสมสีไม่ทันผสมแล้วจะวาดไม่ทันมันเปลี่ยนแล้วตาผมไม่สามารถที่จะสัมพันธ์กับมือได้ที่จะสามารถที่จะแสดงออกถึงคุณภาพของศิลปะที่อยู่ต่อหน้าของผมนั่นคือดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันทุกวันในที่สุดผมก็วาดรูปจนเสร็จนะครับแล้วก็เอาไปแสดงงานที่มช.นะครับแล้วก็มีอาจารย์จากคณะศึกษาก็ขอซื้อไปนะครับคนที่ซื้อไปก็บอกว่าโอ้ภาพนี้สวยมากนะครับแล้วก็ชมผมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครเห็นตอนที่ผมกำลังวาดนะเขาจะรู้เลยว่าผมไม่ได้วาดตามสิ่งที่ผมเห็นผมมั่วเอาเพราะมันวาดไม่ทันผมพอจะเดาได้ว่ามันสีแบบนี้แบบนี้นะโอ้ก็แต่งไปเนาะแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ซื่อสัตย์กับตาที่ผมเห็นนะอันไหนสวยกว่าระหว่างสิ่งที่ผมวาดกับภาพที่ตาที่ผมเห็นนี่ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สะท้อนคุณลักษณะของศิลปินผู้สร้างนั้นภาพนี้ที่ผมวาดอาจจะแค่สะท้อนทักษะเล็กๆน้อยๆในการก๊อปปี้ของผมแต่ท้องทะเลดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นเฉดสีเป็นล้านๆเฉดสีที่มันอยู่ตรงหน้ากำลังสะท้อนอะไรครับสะท้อนความยิ่งใหญ่สติปัญญาของพระเจ้าพระผู้สร้างผู้เขียนนะครับมองขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็เห็นท้องฟ้าจักรวาลท้องฟ้าและจักรวาลกำลังส่งถ้อยคำวันส่งถ้อยคำให้กับวันคืนก็แจ้งความรู้ให้กับคืน จะเปรียบเป็นภาพอะไรดีเปรียบเป็นภาพน้ำพุก็ได้เนาะน้ำพุที่อยู่ใต้ดินนะมันขึ้นมาปูปูปูปูปูปูปูไม่ต้องถึงกับสันกำแพงที่มันขึ้นไปสูงๆอย่างนั้นนะเอาแบบปุดๆก็พอนะคำว่าส่งเนี่ยมันความหมายมันก็คล้ายๆกับฟองอากาศใช่ไหมที่มันโผล่ขึ้นมาปุ่มปุ่มปุ่มไม่มีหยุดไม่มีหย่อนขณะที่เรานั่งอยู่ที่นี้นะครับวันกำลังส่งถ้อยคำให้กับวันขณะที่เรานอนหลับคืนกำลังส่งถ้อยคำให้กับคืนถ้อยคำอะไรความยิ่งใหญ่สติปัญญาแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าผู้เขียนมองขึ้นไปข้างบนเขาเห็นพระปัญญาของพระเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่การทรงสร้างของพระเจ้าเป็นพระปัญญาของพระองค์และเป็นพระสุรเสียงที่พระองค์กำลังตรัสกับมนุษย์ตลอดเวลาไม่มีหยุดหย่อนเราจำได้ไหมครับในพระธรรมโรมเคยพูดถึงการทรงสร้างของพระเจ้านะครับบอกว่ามนุษย์ทุกคนสามารถรู้จักพระเจ้าผ่านทางการทรงสร้างของพระองค์ผมจะลองอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าก็ได้แจ้งอยู่กับใจของเขาทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้วสภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย การทรงสร้างของพระเจ้ากำลังเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ภาษาไม่เป็นอุปสรรคระยะทางไม่เป็นอุปสรรควัฒนธรรมไม่เป็นอุปสรรคที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าแผ่วเบาจากข้างบนเมื่อเราได้ใคร่ครวญถึงสิ่งทรงสร้างเราจะคิดถึงลักษณะของผู้สร้างถ้าเรามองเห็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างเราจะเริ่มสังเกตเห็นพระลักษณะของผู้ที่สร้างนั้นเราเคยดูพวกปลานีโมในท้องทะเลไหมครับปลานีโมทำไมเขาเรียกเป็นปลาการ์ตูนนะมันตลกมากนะสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มันอยู่ลึกๆไปนะมันตลกมากเราเห็นแล้วเราอดยิ้มไม่ได้นะว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้นะแต่มันกำลังสะท้อนว่าผู้สร้างสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีสีสันเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อนเป็นผู้ที่มีความเป็นระบบระเบียบคนที่พร้าวเห็นดาวคนที่เชียงใหม่เห็นภูเขาและควันพิษนิดหน่อยคนที่ประจวบเห็นทะเลคนจีนเห็นเทือกเขาที่งดงามไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนวัฒนธรรมอะไรเราสามารถที่จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนเสียงของพระองค์กำลังตรัสกับเราแผ่วเบาบางคนบอกว่าคำว่ามนุษย์นะมันมาจากคำว่า anthropos นะซึ่งมันมีความหมายว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มองข้างบนก็น่าสนใจนะผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะผมเป็นคนสอนภาษากรีกผมยังไม่รู้เลยว่าคำว่า anthropos แปลว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่มองขึ้นบนแต่ว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นก็น่าสนใจนะว่า anthropos คือสิ่งที่มองข้างบนนะซึ่งเขาเปรียบเทียบกับสัตว์สัตว์คือสิ่งที่มองข้างล่างนะสังเกตหัวสัตว์นะมันจะมองข้างล่างนะแต่ว่ามนุษย์มีความสามารถในการที่จะมองขึ้นข้างบนเคยไปนอนที่ดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็นอนที่สำนักงานอุทยานป่าไม้นะครับแล้วก็กางเต็นท์นอนก่อนนอนแล้วก็มาปิ้งย่างกินกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มานั่งด้วยนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องพระเยซูให้เขาฟังถามว่าพี่เชื่อเรื่องพระเจ้าไหมเขาบอกว่าพี่เป็นพุทธนะแต่พี่ทำงานทุกวันอยู่ในป่าอยู่ในบนภูเขานะพี่อดคิดไม่ได้ว่าสิ่งอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงนี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะพี่อดคิดไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงในสุดผมก็เล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้เขายังไม่ได้รับเชื่อนะครับแต่อย่างน้อยเขาตัวเขาเองกำลังเป็นพยานว่าสิ่งทรงสร้างของพระเจ้ากำลังส่งถ้อยคำแห่งพระปัญญาของพระองค์อย่างแผ่วเบาเสียงไม่มีแต่เสียงของพระองค์ก็ไปทั่วฟ้าเอ๊ะยังไงนะเสียงของฟ้าเสียงของสิ่งทรงสร้างไม่มีแต่เสียงก็ไปทั่วฟ้านี่คือความย้อนแยงของการทรงสร้างของพระเจ้าสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าไม่ได้พูดเป็นเสียงแต่ตัวมันเองกำลังเป็นพยานถึงพระปัญญาความละเอียดอ่อนความคิดสร้างสรรค์ความงดงามของพระเจ้าผู้สร้างนั้นพี่น้องเคยเห็นดาวกระพริบไหมครับดาวกระพริบบนท้องฟ้าบลิ้งมันคืออะไรคืออะไรครับหลอดขาดหรือเปล่าครับหลอดไม่ใช่นะครับดาวกระพริบจริงๆแล้วคือดาวที่มันระเบิดในอะไรอวกาศ4ปีครึ่งที่แล้วดาวกระพริบที่เราเห็นคือดาวที่มันระเบิด4ปีครึ่งที่แล้วนะสมมุติเราเห็นวันนี้นะจริงๆแล้วมันระเบิด4ปีครึ่งที่แล้วมันไม่ใช่ระเบิดปุ้งอ่ะเราก็เห็นนะระยะทางมันใหญ่มากใหญ่จนกระทั่งเวลามันระเบิดกลายเป็นแสงสว่างจ้าในอวกาศมันต้องอาศัยถึง4ปีครึ่งกว่าตาเราจะสามารถเห็นได้ทำไมโลกต้องเอียง23องศาเขาบอกว่าถ้าโลกจริงๆโลกเอียง23องศามันเกี่ยวข้องกับปริมาณไอน้ำที่จะระเหยขึ้นข้างบนถ้าโลกไม่ได้เอียง23องศาไอน้ำทั้งหมดจะไปกองอยู่กันที่ขั้วโลกเหนือและโลกเราไม่สามารถที่จะโคจรได้อย่างปกติ เรารู้ไหมครับว่าโลกหมุนรอบตัวเองเร็วเท่าไหร่เนี่ยขณะที่เรายืนอยู่เนี่ยนะ 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วขนาดไหนเราโคจรโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท่าไหร่เดาอ่ะเดารถที่เร็วที่สุดตอนนี้อะไรดีครับสมมุติ Ferrari นะ450กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหม Ferrari นะโลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์เร็วเท่าไหร่ความเร็วของมัน 97,120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วขนาดไหนนะหัวผมทำงานไม่ไหวนะครับแต่ว่าคนที่เรียนดาราศาสตร์มาบอกว่าถ้ามันเร็วกว่านี้อีก3กิโลเมตรต่อชั่วโมงโลกจะหลุดวงโคจร 97,120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ถ้ามันเร็วขึ้นอีก3กิโลเมตรต่อชั่วโมงโลกของเราจะหลุดวงโคจรเมื่อเรามองเห็นการทรงสร้างเราเห็นอะไรการทรงสร้างของพระเจ้าเป็นเสียงของพระเจ้าแผ่วเบาจากข้างบนหลังจากนั้นผู้เขียนก็พูดถึงดวงอาทิตย์นะครับในข้อที่ตอนปลายของข้อที่4แล้วก็ข้อ5ข้อ6นะครับอยากขอผู้หญิงนะครับช่วยอ่านสไลด์นี้นะครับ1 2 3ดวงอาทิตย์ขึ้นมานะครับไม่มีใครที่จะซ่อนจากมันได้นะครับผู้เขียนก็ขยับมาจากพูดถึงท้องฟ้ากว้างใหญ่ก็พูดถึงสิ่งที่เป็นพระเอกของท้องฟ้านะอะไรเป็นพระเอกของท้องฟ้ารู้ไหมดวงอาทิตย์นะครับเปรียบดวงอาทิตย์เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวเข้าไปในห้องหอนะครับคือเมื่อคืนนี้คงจะมีพิธีแต่งงานเข้าไปในห้องหอนะครับตื่นเช้ามาแล้วก็ออกมาอย่างสดชื่นนะครับมีคำเปรียบเทียบอีกคำเปรียบเทียบหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับเป็นชายหนุ่มนะครับชายชะกันที่วิ่งไปตามวิถีนะครับถ้าจะสังเกตก็จะคล้ายๆกับการวิ่งแข่งในลู่นะครับหรือนักกีฬาที่วิ่งในลู่นะครับก็ดวงอาทิตย์ถูกเปรียบเทียบเป็นแบบนั้นนะครับเป็นเหมือนกับชายชะกันนะหรือเป็นคนที่แข็งแรงนะครับที่ตื่นเช้ามาแล้วก็วิ่งด้วยความสดชื่นนะครับบางคนบอกว่าเปรียบเหมือนกับเป็นนักรบที่พร้อมเสมอนะครับดวงอาทิตย์มันคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกไม่มีใครสามารถซ่อนจากความร้อนของมันได้ก็น่าสนใจนะครับว่าทำไมผู้เขียนจึงยกตัวอย่างดวงอาทิตย์ในฐานะตัวเอกแห่งการทรงสร้างทำไมไม่พูดถึงภูเขาข้าพเจ้ามองหน้าไปที่ภูเขาความอุปถัมภ์มาจากที่ไหนไม่ใช่สดุดีบทที่19มองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็ยกตัวอย่างดวงอาทิตย์นะครับถ้าใครที่เคยเรียนประวัติศาสตร์บ้างจะพบว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเทพที่ใหญ่ที่สุดในโลกโบราณใช่ไหมเขาเรียกสุริยะเทพใช่ไหมครับดูเหมือนว่าสดุดีบทที่19กำลังท้าชนแนวคิดเรื่องเทพในสมัยโบราณด้วยมีเอกสารในโลกโบราณนะครับที่มีเนื้อหาเนี่ยคล้ายๆกับสดุดีบทที่19ตอนแรกก็คือคำสรรเสริญเทพแห่งการทรงสร้างนะยกตัวอย่างเช่นคำสรรเสริญเทพของบาบิโลนนะครับแล้วผมจะชี้นู่นทำไมนะมันอยู่ตรงนี้นะครับคำสรรเสริญเทพแห่งการทรงสร้างของอียิปต์นะครับแล้วก็คำสรรเสริญต่อเทพอาร์เทนนะครับเอกสารโบราณแบบนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่คล้ายกับสดุดีบทที่19ในแง่ที่พูดถึงการทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีดวงอาทิตย์เป็นตัวเอกของการทรงสร้างสิ่งที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ต่างกันก็คือว่าวรรณกรรมของโลกโบราณเนี่ยบรรยายดวงอาทิตย์ในฐานะเทพแต่สดุดีบทที่19กำลังบรรยายดวงอาทิตย์ในฐานะอะไรครับสิ่งทรงสร้างพระเจ้าทรงตั้งเต็นท์ให้มันอยู่ตรงนี้นะนี่ไม่ใช่เทพนี่เป็นแค่สิ่งที่พระเจ้าสร้างพระเจ้ากำหนดเต็นท์ให้มันอยู่ พระเจ้ากำหนดวิถีให้มันเดินถึงแม้มันจะยิ่งใหญ่ถึงแม้มันจะแข็งแรงมันออกมาจากห้องอย่างกระตือรือร้นนะแต่ทั้งหมดมันก็ออกมาจากเต็นท์ที่พระเจ้าสร้างแล้วมันก็วิ่งไปตามวิถีที่พระเจ้าทรงกำหนดโลกโบราณอ่านพระธรรมสดุดีบทที่19ก็ตกใจทำไมพระอาทิตย์ถูกจำกัดขนาดนี้อันนี้คล้ายกับการตอนที่เราอ่านปฐมกาลบทที่1ใช่ไหมครับบทปฐมกาลบทที่1ข้อ1ข้อ3จนถึงข้อ19นะครับกำลังพูดถึงการสร้างของพระเจ้าพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์สร้างพื้นฟ้าสร้างกลางวันสร้างกลางคืนสว่างความมืดนะครับบันทึกการทรงสร้างไม่ใช่มีเฉพาะพระคัมภีร์ของเราคนเดียวนะอารยธรรมอื่นก็มีบันทึกการทรงสร้างด้วยยกตัวอย่างเช่นบันทึกการทรงสร้างของพวกซูเมเรียนยกตัวอย่างนะการทรงสร้างของพวกซูเมเรียนจักรวาลเกิดขึ้นได้ยังไงจักรวาลเกิดขึ้นได้จากเทพสองกลุ่มที่ต่อสู้กันเทพกลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อที่อาหมัดจำชื่อให้ดีเดี๋ยวมันจะมาปรากฏอีกทีที่อาหมัดนะอย่าลืมสมัยก่อนมันไม่มีสระใช่ไหมครับถ้าจะอ่านก็ต้องเป็นทอัมเมอร์นะทอัมเมอร์เนี่ยนะที่อาหมัดนะครับต่อสู้กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเทพที่มีเยอะกว่านะครับแต่ว่าที่อาหมัดก็รวบรวมกลุ่มกบฏที่จะมาต่อสู้กับกลุ่มนี้นะครับในสุดเทพกลุ่มนี้ก็กลัวจนสุดตนก็เลยกลัวจนหัวหดนะครับแต่ก็มีเทพอีกองค์หนึ่งก็ขึ้นมาชื่อเทพมาดุกนะครับไม่ใช่ปลาดุกนะครับเทพมาดุกก็เสนอตัวที่จะต่อสู้กับที่อามัดหรือเทอะอัมเมอร์เนี่ยนะในสุดแล้วเทพมาดุกชนะที่อามัดแล้วก็ฉีกร่างของที่อามัดออกเป็นสองส่วนร่างส่วนแรกเรียกว่าฟ้าร่างส่วนที่สองเรียกว่าน้ำลึกน้ำลึกนะครับคนโบราณก็อ่านเอกสารนี้ก็เข้าใจตามความคิดของเขาว่าจักรวาลเกิดขึ้นได้ยังไงพอเข้ามาอ่านปฐมกาลบทที่1นะปฐมกาลบทที่1พูดอย่างนี้นะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินเอาละฟ้าและแผ่นดินแผ่นดินก็ว่างเปล่าความมืดอยู่เหนือน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นคนโบราณพอมาอ่านตอนนี้นะครับพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นเขาจะคาดหวังเขาจะได้ยินอะไรครับสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือที่อามัดนั้นใช่ไหมครับถ้าตามแนวคิดของคนโบราณแต่ว่าปฐมกาลบทที่1ข้อ2ไม่ได้พูดอย่างนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นคำว่าน้ำในพระคัมภีร์ของเราเทอะเมที่อามัดหายกลายเป็นน้ำเธออเมเจโอมคนที่มีโลกทัศน์แบบนั้นมาอ่านในปฐมกาลบทที่1ข้อ2เฮ้ยเทพหายทำไมเทพหายไปจากการทรงสร้างและนี่คือการกล้าท้าชนระหว่างความเชื่อในพระเจ้ากับอารยธรรมโลกโบราณชาวยิวกำลังใช้บันทึกการทรงสร้างท้าชนกับอำนาจของโลกโบราณน้ำลึกไม่ใช่เทพที่อามัดมันเป็นแค่น้ำลึกดวงอาทิตย์ไม่ใช่สุริยะเทพมันเป็นแค่ดวงอาทิตย์ดวงดาวไม่ใช่เทพแห่งดวงดาวมันเป็นแค่ดวงดาวดวงจันทร์ไม่ใช่จันทราเทพมันเป็นแค่ดวงจันทร์และนี่คือสิ่งที่สดุดีบทที่19กำลังท้าชนแนวคิดของโลกโบราณในสมัยนั้นดวงอาทิตย์กำลังสะท้อนเสียงของพระเจ้าที่แผ่วเบาจากเบื้องบนเสียงไม่มีแต่เสียงก็ไปทั่วฟ้าการทรงสร้างของพระเจ้าเนี่ยบางครั้งก็เป็นเหมือนกับปริศนาสำหรับพวกเราเป็นปริศนาได้ยังไงสำหรับบางคนที่ละเอียดอ่อนเมื่อเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่แห่งการทรงสร้างเขาก็จะเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับบางคนที่ใจแข็งกระด้างก็กลับรู้สึกเฉยๆดาวก็ดาวฟ้าก็ฟ้าจันทร์ก็จันทร์ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นและนี่เองสดุดีบทที่19ตอนแรกจึงบอกให้เรารู้ว่าฟังสิ เสียงของพระเจ้าแผ่วเบาข้างบนตอนที่สองผู้เขียนเคลื่อนนะครับจากสิ่งทรงสร้างเบื้องบนลงมาสู่สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างข้างล่างฟังสิเสียงของพระเจ้าชัดเจนข้างล่างในบทที่19ข้อ7ถึง11นะครับอยากให้เราได้อ่านตอนนี้นะครับขอผู้ชายอ่านตอนนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ1 2 3ดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิตพระโอวาทของพระยาเวนั้นแน่นอนทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระยาเวนั้นถูกต้องทำให้ใจยินดีพระบัญญัติของพระยาเวนั้นบริสุทธิ์ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระยาเวนั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิจกฎหมายของพระยาเวก็สัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิ้นข้อ7จนถึงข้อ9นะครับก็น่าสนใจนะครับที่ได้พูดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะก่อนหน้านี้พูดถึงดวงอาทิตย์ยิ่งใหญ่ที่สุดในท้องฟ้านะครับแต่ว่าผู้เขียนกำลังเคลื่อนมาบอกว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อีกนะดวงอาทิตย์ยิ่งใหญ่ก็จริงไม่มีใครซ่อนได้จากดวงอาทิตย์นะแต่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกก็คือพระวจนะของพระเจ้าผู้เขียนใช้พระวจนะของพระเจ้านะครับใช้คำถึง6คำด้วยกันที่จะพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าจริงๆถ้าเราจะนับดีๆนะครับมี6ชื่อ6ลักษณะแล้วก็6ผลลัพธ์นะ6ชื่อ6ลักษณะแล้วก็6ผลลัพธ์ 6ชื่อมีอะไรบ้างนะครับชื่อแรกคือธรรมบัญญัตินะครับหรือโทรานะครับอันนี้อาจจะพูดถึงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เปิดเผยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพระวจนะโดยรวมทั่วๆไปก็ได้นะครับอย่างที่สองใช้คำว่าพระโอวาทพระโอวาทความหมายเดิมแปลว่าพยานนะครับนั่นคือที่ว่าเป็นพระวจนะที่เป็นพยานถึงพระลักษณะของพระเจ้านั่นเองข้อสามคือข้อบังคับนะครับข้อบังคับก็คือการคำสอนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนั่นเองหน้าที่ต่างๆที่มนุษย์ควรทำชื่อที่สี่คือพระบัญญัติของพระยาเวนะครับบัญญัติก็คือคำสั่งนั่นเองนะสั่งให้ทำสั่งให้ไม่ทำนะครับข้อชื่อที่5คือความยำเกรงนะความยำเกรงเป็นท่าทีที่มีต่อพระวจนะที่เรียกร้องจากผู้ฟังข้อ6กฎหมายนะครับคือคำสอนข้อปฏิบัติที่มันสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้านั่นเองนี่คือ6ชื่อเกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าไม่มีตอนไหนที่จะพูดถึงพระวจนะโดยใช้ชื่อต่างๆทั้ง6คำเท่ากับสดุดีบทที่19นี้เพราะฉะนั้นในแง่ของงานเขียนเนี่ย6คำนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องไปแยกออกให้มันแตกต่างกันมากนะ6คำนี้จริงๆก็รวมๆก็คือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้ามันเป็นคำเหมือนมันเป็นซินโนนิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น6คำนี้ก็พูดรวมๆก็คือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองแต่ว่าในแง่ทางศาสนศาสตร์ทำไมจะต้องใช้ถึง6คำด้วยกันทำไมไม่ใช้คำเดียวโทราเนาะใช้ถึง6คำเพราะมันกำลังสะท้อนลักษณะเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โคจรจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งไม่มีใครสามารถซ่อนพ้นจากความร้อนของมันได้โทรากำลังทำหน้าที่แบบนั้นโทราครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมทุกมิติของชีวิตไม่มีใครซ่อนพ้นจากมิติแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้และนี่คือทำไมเหตุผลว่าผู้เขียนจึงใช้ถึง6คำด้วยกันหลังจากพูดถึงพระวจนะ6คำแล้วก็พูดถึงลักษณะของพระคำของพระเจ้า6ลักษณะด้วยกันอย่างแรกคืออะไรรู้ไหมครับอย่างแรกดีพร้อมนะครับดีพร้อมแปลว่าสมบูรณ์นะครับ perfect นะครับดวงอาทิตย์เนี่ยมันกลมนะสมบูรณ์ใช่ไหมครับงั้นก็พระวจนะของพระเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับสมบูรณ์ไม่มีทิฏฐินะครับพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนคำว่าแน่นอนก็แปลว่าไว้ใจได้เชื่อถือได้นะครับเวลาคริสเตียนอธิษฐานทำไมเราต้องพูดคำว่าแน่นอนพูดไหมอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนเราพูดไหมครับพูดไหมพูดคำว่าอาเมนแปลว่าแน่นอนพระวจนะของพระเจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนคำนี้คำเดียวกันอย่างที่สามพระวจนะของพระเจ้าถูกต้องนะถูกต้องสะท้อนถึงความถูกต้องของพระเจ้าความเที่ยงธรรมของพระเจ้าคนที่ฟังพระวจนะจะดำเนินชีวิตในความเที่ยงธรรมนั้น อย่างที่สี่พระวจนะของพระเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในแง่ที่หมายถึงว่าสมมุติว่าเรามีน้ำอยู่อ่างนึงนะแล้วถ้าเกิดมันมีสิ่งเจือปนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองเห็นปลาได้ใช่ไหมครับบริสุทธิ์ในแง่ที่มันไม่มีอะไรที่จะมากั้นขวางมันเคลียร์มันเห็นนะครับมันชัดอย่างที่ห้าสะอาดหมดจดนะครับอันนี้เพียวนะครับสะอาดสะอาดหมายถึงว่าไม่ต้องมีสิ่งที่มาเจือปนนะเวลาเราคุยกับคนอื่นอยากจะให้คนอื่นเชื่อนะเราต้องเจือปนไปนิดนึงนะพูดให้มันดูน่าเชื่อถือเจือปนไปนิดนึงพระวจนะของพระเจ้าไม่ต้องเจือปนในพระธรรมสดีตอนนึงบอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนเงินที่ถลุงแล้ว7ครั้งถลุงครั้งเดียวก็สะอาดแล้วใช่มั้ยอันนี้ถลุง7ครั้งนั่นหมายถึงว่าไม่มีสิ่งที่มันเจือปนสุดท้ายลักษณะอย่างที่6ก็คือสัจจริงนะครับสัจจริงก็แปลว่า true นะไม่เปลี่ยนแปลงไม่แต่งเติมจริงแท้แน่นอนนี่คือลักษณะของพระวจนะของพระเจ้าเนาะผมเป็นคนที่ชอบเวลาซื้อของเนี่ยผมจะมีบรรทัดฐานจะมีวิธีการซื้อของผมอยู่2อย่างแค่นั้นเอง1นะต้องดี2ต้องถูกใช่ไหมต้องดีแล้วก็ต้องถูกนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างๆผมก็คือภรรยาผมนั่นเองนะครับก็บอกว่าของดีและของถูกไม่มีในโลกนะพี่น้องเห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยนะครับผมเปิดพระคัมภีร์ให้กอเรียดูนะพระวจนะของพระเจ้าดีและถูกนี่ของดีและของถูกมีไหมมีนะในพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็พูดถึง6ผลลัพธ์ด้วยกันผลลัพธ์มีอยู่6อย่างเช่นเดียวกับแสงอาทิตย์ที่มันสาดส่องแล้วก็แผ่ความร้อนสร้างอิทธิพลไปทั่วโลกไม่มีใครสามารถที่จะซ่อนเร้นไปจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลกได้เช่นเดียวกันพระวจนะของพระเจ้ากำลังสร้างอิทธิพลไปทั่วทุกขนแห่งในชีวิตมนุษย์นะครับอย่างแรกคือฟื้นฟูชีวิตชีวิตที่ห่อเหี่ยวชีวิตที่ตายชีวิตที่แห้งแล้งนะครับกลับคืนมามีชีวิตถ้าปราศจากชีวิตภายในมนุษย์ไม่สามารถที่จะอิ่มเอมและพบความหมายได้ลักษณะอย่างที่สองของผลของอย่างที่สองของพระวจนะคือทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาเนี่ยคำว่ารู้น้อยก็แปลยากนะครับ คำว่าบางฉบับก็แปลว่าคนที่อ่อนโลกนะคนที่อ่อนประสบการณ์คนที่ยังไม่รู้จะเลือกทางไหนจะเอาทางแห่งปัญญาหรือจะเอาทางแห่งโลกดียังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเขาเลือกทางแห่งโลกเขาจะล้มลงในความโง่เขลาแล้วก็ล้มเหลวในชีวิตแต่คนเหล่านี้ยังมีความสามารถที่จะพัฒนาได้ถ้าเขาแสวงหาทางแห่งปัญญาของพระเจ้าเขาจะเป็นคนแห่งปัญญานะพระวจนะของพระเจ้าทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาอย่างที่สามทำให้ใจยินดีนะครับเป็นไปได้ยังไงที่พระวจนะทำให้ใจยินดีกฎหมายจะทำให้ใจยินดีได้ยังไงพี่น้องว่ากฎหมายทำให้ใจยินดีได้ไหมเวลาเราทำตามกฎหมายเรายินดีไหมเราไม่ยินดีในการทำกฎหมายเพราะเราไม่เข้าใจกฎหมายทำไมเราต้องขับในเลนของเราอ่ะเรามีเสรีภาพไม่ใช่เหรอเราจะขับเลนขวาก็ได้ไม่ใช่เหรอลองสิครับผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งสมัยก่อนอยู่ที่นครสวรรค์นะครับก็ตีสามตีสี่จะต้องลุกขึ้นไปเปิดร้านผมพ่อค้าตลาดนัดนะครับตีสามตีสี่จะต้องลุกขึ้นไปเปิดร้านขายที่ตลาดนัดจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งต้องขับผ่านเส้นที่มันมีรถอ้อยผ่านนะครับตีสามตีสี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนตกหนักมากแล้วก็มีรถอ้อยนะบางทีรถอ้อยมันเลี้ยวไม่เลี้ยวโค้งไม่เร็วเกินไปเนี่ยอ้อยทั้งคันก็จะคว่ำลงมาอยู่กลางถนนแล้วเราก็จะไม่เห็นแล้วบ้านผมก็ขับเหมือนมอเตอร์ครอสเลยนะครับขับปิกอัพแล้วก็ปีนขึ้นไปบนรถกองอ้อยนะก็กระโดดไปเหมือนมอเตอร์ครอสนะเกือบคว่ำขณะที่ฝนตกแล้วก็มืดนะแล้วก็ขับบนเส้นทางที่เราไม่รู้ว่ารถอ้อยมันจะคว่ำตรงไหนเนี่ยเนาะเมื่อนั้นพอผมเห็นเส้นที่เขาตีเส้นจราจรที่ตีแบ่งถนนนะผมขอบคุณพระเจ้าและผมเกิดความยินดีมากที่ผมกำลังจะขับรถโดยที่ผมเห็นเส้นแบ่งทางว่าผมกำลังอยู่ในเลนของผม กฎหมายของพระเจ้าทำให้ยินดีไหมแน่นอนกฎหมายของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ทำมาปิดกั้นเสรีภาพของเราแต่กำลังเปิดโอกาสให้เราดำเนินชีวิตอย่างยินดีอย่างที่สี่กฎหมายของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้าทำให้อะไรนะตากระจ่างแจ้งเหมือนดวงอาทิตย์นะครับที่มันส่องสว่างนะครับกฎหมายของพระเจ้ากำลังส่องสว่างเข้าไปที่ตาของเราตาฝ่ายวิญญาณนั่นเองกฎหมายของพระเจ้าถาวรเป็นนิจพระวจนะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงสุดท้ายจดกฎหมายของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระเจ้าชอบธรรมทั้งสิ้นสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าผู้ชอบธรรมนั่นเองนี่คือเสียงของพระเจ้าชัดเจนเบื้องล่างก็คือพระวจนะของพระองค์นั่นเองผู้เขียนทำไมเปรียบเทียบพระวจนะกับดวงอาทิตย์เนาะดวงอาทิตย์ส่องไปที่ไหนไม่มีใครสามารถที่จะซ่อนเร้นจากอำนาจของดวงอาทิตย์ได้ทำไมมาเปรียบเทียบกับพระวจนะถ้าเราจะสังเกตนะครับว่าปกติเวลาเราเห็นเงาชัดที่สุดตอนไหนเราจะเห็นเงาชัดที่สุดตอนไหนตอนไหนทำให้เงามันเข้มที่สุดอ่ะตอนที่มีแสงสว่างมากที่สุดจะทำให้เห็นเงาเข้มที่สุดผู้เขียนกำลังใช้ภาพนี้กำลังเปรียบเทียบว่าเมื่อเขายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเขากำลังยืนอยู่บนแสงสว่างที่จ้าที่สุดที่กำลังส่องเข้าไปในชีวิตของเขาผู้เขียนเริ่มเปลี่ยนน้ำเสียงนะครับจากความยิ่งใหญ่เบื้องบนนะกลายมาเป็นความน่าอัศจรรย์ใจเบื้องล่างก็คือพระวจนะของพระเจ้าสุดท้ายผู้เขียนกำลังเริ่มเปลี่ยนน้ำเสียงเข้าสู่การคิดถึงตัวเองแต่ผู้ใดจะเห็นความผิดพลาดของตนได้เล่าขอทรงชำระข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดที่ซ่อนเร้นอยู่ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์จากการทำบาปด้วยตั้งใจนั้นเถิดขออย่าให้มันมีอำนาจเหนือข้าพระองค์เลยแล้วข้าพระองค์จะไร้ตำหนิและพ้นจากการละเมิดใหญ่หลวงนั้นผู้เขียนกำลังเข้ามาสู่ประเด็นที่3ฟังสิเสียงพระเจ้าแทงทะลุข้างในแสงของพระเจ้าส่องลึกเข้าไปในจิตใจของผู้เขียนทำให้เห็นถึงความบาปที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจสังเกตนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าดวงอาทิตย์ไปอีกข้างนึงไม่มีใครซ่อนเร้นจากอำนาจของดวงอาทิตย์ได้นะสุดท้ายตอนนี้เขากำลังบอกว่าขอพระองค์ยกโทษแก่บาปที่เขาซ่อนไว้นะไม่มีใครซ่อนจากดวงอาทิตย์ได้ฉันใดความบาปของเราไม่สามารถซ่อนจากพระวจนะของพระองค์ได้ด้วยฉันนั้นเสียงของพระเจ้ากำลังแทงทะลุข้างในพระธรรมฮีบรูเปรียบเทียบพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนดาบนะดาบมีสองชนิดใช่ไหมครับดาบที่มันคมเดียวนะเอาไว้ทำอะไรครับฟันใช่ไหมครับฟันลึกไหมก็แล้วแต่จังหวะใช่ไหมครับอาจจะไม่ลึกนะแต่ว่ามีดาบอีกประเภทหนึ่งที่มันเป็นแบบดาบสองคมดาบสองคมเอาไว้ทำอะไรครับไม่ฟันนะแทงอันไหนลึกกว่ากันครับแทงเพราะเจ้าของพระเจ้าเป็นดาบสองคมเอาไว้แทงเพราะอะไรมันเข้าถึงส่วนลึกของชีวิตของเราเข้าไปถึงสภาพจิตวิญญาณเข้าไปถึงโลกทัศน์เข้าไปถึงจิตใจอารมณ์ของเราผู้เขียนตอบสนองต่อพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษจากความบาปที่เขาซ่อนเร้นนั้นหรือความบาปที่เขาไม่ตั้งใจด้วยอย่าเอาโทษแล้วก็ขอพระเจ้าทรงปกป้องจากความบาปสุดท้ายผู้เขียนจบสดุดีบทที่19ด้วยคำอธิษฐานนะครับให้เราอ่านคำอธิษฐานของผู้เขียนนี้พร้อมกัน1 2 3ข้าแต่พระยาเวผู้ทรงเป็นศิลาและผู้ไถ่ของข้าพระองค์ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์และการภาวนาในใจเป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักพระองค์เถิดผู้เขียนเปลี่ยนนะครับจากความสนใจในการทรงสร้างมาสู่ความเข้าใจในพระวจนะตอนนี้เขาเข้ามาสู่การกลับใจที่อยู่ต่อพระพักของพระเจ้าสดุดีบทที่19นะครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกมีการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบจากบทเพลงสรรเสริญนะครับแห่งสรรเสริญสิ่งที่พระเจ้าสร้าง มาเป็นงานเขียนเชิงวรรณกรรมภูมิปัญญาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระวจนะแล้วก็มาจบที่การคำอธิษฐานส่วนตัวเนาะศตวรรษที่19ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านสถานที่ด้วยจากความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้าในจักรวาลมาเป็นฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้าสุดท้ายสถานที่ก็เปลี่ยนเป็นสภาพจิตใจของผู้เขียนที่มีต่อพระเจ้านั้นนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านศาสนศาสตร์ด้วยนะครับจากการสำแดงทั่วไปในธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ไม่พอต้องอาศัยการสำแดงพิเศษก็คือพระวจนะของพระองค์แต่การสำแดงพระวจนะของพระองค์ก็ยังไม่พอเพราะการสำแดงนั้นจะต้องเป็นจริงในชีวิตของผู้เชื่อด้วยนอกจากนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ผู้เขียนนะครับก็เคลื่อนจากการรู้ถึงพระเจ้าผ่านสิ่งทรงสร้างมาเป็นการรู้ถึงพระเจ้าผ่านทางพระวจนะไม่ใช่แค่รู้ถึงเท่านั้นนำเข้าสู่การรู้จักพระเจ้าไม่ใช่แค่เห็นท้องฟ้าแล้วก็รู้สึกว้าวไม่ใช่แค่เห็นพระวจนะแล้วรู้สึกโอ้แต่มันต้องนำมาถึงการอธิษฐานที่รู้สึกพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าขอยกโทษข้าพระองค์จากท้องฟ้าเบื้องบนมาถึงพระวจนะเบื้องล่างเข้าสู่จิตใจภายในไม่ใช่ความรู้เรื่องสิ่งทรงสร้างไม่ใช่ทำตามพระวจนะโดยเป็นกฎเกณฑ์แต่มันเข้าถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งภายในสุดที่บทที่19ใช้ชื่อที่เรียกพระเจ้า2คำต่างกันเมื่อพูดถึงการทรงสร้างเขาใช้คำว่าพระเจ้าเมื่อพูดถึงพระวจนะของพระองค์ใช้คำว่าพระยาเวพระเจ้ากับพระยาเวต่างกันยังไงในพระคัมภีร์ถ้าพูดถึงพระเจ้าก็เป็นคำเรียกทั่วๆไปแต่เมื่อพูดถึงพระยาเวกำลังพูดถึงพันธสัญญาผู้เขียนกำลังจบลงจบสดุดีบทนี้ด้วยการเอาตัวเองเข้าสู่พันธสัญญากับพระเจ้าสังเกตคำอธิษฐานของเขานะครับเขาไม่ได้อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าเขาอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวนะเขาไม่พระองค์ไม่ใช่เป็นพระยาเวธรรมดานะพระองค์เป็นพระศิลาและผู้ไถ่แล้วก็สังเกตนะไม่ใช่เป็นพระศิลาและพระผู้ไถ่ธรรมดาแต่เป็นพระศิลาของข้าพระองค์พระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่อยู่ในท้องฟ้าเบื้องบนถูกแปลเปลี่ยนเป็นการสำนึกในความยิ่งใหญ่ของพระวจนะของพระเจ้าเบื้องล่างและในที่สุดพระวจนะของพระองค์แทงทะลุเข้าไปถึงจิตใจภายในนำเขาให้กลับคืนสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องติดตามพระเจ้าพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับเรามีการเปลี่ยนแปลงจากความรู้มาสู่การรู้จักไหมเรามีการเคลื่อนไหมครับจากสิ่งที่เราสนใจมาสู่การเข้าใจและในที่สุดสู่การกลับใจสำหรับพี่น้องที่ยังไม่เชื่อท่านมีความมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองต่อเสียงของพระเจ้าเบื้องบนเสียงของพระเจ้าเบื้องล่างแล้วก็เสียงของพระเจ้าข้างในสำหรับพี่น้องที่เชื่อแล้วถามใจตัวเองจักรวาลกำลังแซ่ซ้องสรรเสริญพระสิริของพระเจ้าตัวท่านเองร่วมแซ่ซ้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยหรือไม่เราต้องเปลี่ยนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขออธิษฐานที่พระวจนะของพระองค์สดีบทที่19จะไม่เป็นเพียงแค่ความรู้ในหัวว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ว่าพระเจ้ามีพระวจนะที่บริสุทธิ์แต่จะนำเราถึงการรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าธรรมดาที่อยู่ไกลๆพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระยาเวที่เรารู้เชิงข้อมูลแต่พระเจ้าจะเป็นพระศิลาของข้าพระองค์พระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ให้เสียงของพระองค์ที่แผ่วเบาข้างบนนำเราถึงเสียงของพระองค์ ที่ชัดเจนข้างล่างคือพระวจนะของพระองค์และให้เสียงของพระองค์แทงทะลุจิตใจของเราข้างในนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตและให้ชีวิตของเราร่วมอยู่ในจักรวาลที่แท้ซ้องสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า